Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagkaabirya ng Optus na nagdulot ng 000 outage, hindi katanggap-tanggap ayon sa Communications Minister. 7 kabataang lalaki sa Melbourne naharap sa Magistrates Court dahil sa di umano'y kasong pagpatay sa 2 menor de edad. At libo-libong Pilipino magsasagawa ng protesta laban sa umano'y korupsyon at irregularidad sa flood control projects ngayong weekend. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, 3 kamatayan sa 3 estado ng Australia ang iniugnay sa pagkakaroon ng abirya sa serbisyo ng Optus, kabilang na ang 1 linggong gulang na sanggol at 68 taong gulang na babae. Humingi ng paumanhin ang kumpanya sa nangyaring pagkasira ng network nitong Webes, na nagresulta sa pagkabigong makatawag sa 000 ang humigit kumulang 600 ng mga kliyente sa South Australia, Western Australia at Northern Territory. Ayon kay South Australia Premier Peter Malinauskas, hindi sila agad naabisuan ng Optus hinggil sa 2 pagkamatay sa kanilang estado.
I have not witnessed such incompetence from an Australian corporation in respect to communications.
Posibleng humarap ang Optus sa multimilyong dolyar na multa at mga kasong legal dahil sa insidente. Kaugnay nito, tinawag naman ni Federal Communications Minister Annika Wells na seryoso at hindi katanggap-tanggap ang nangyaring technical failure ng Optus. Kinumpirma ng Optus CEO Stephen Rue na 3 ang nasawi matapos hindi makatawag ng 000 ang mga apektadong kliyente. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan habang nagpapatuloy ang investigasyon.
I want to offer a sincere apology to all customers who could not connect to emergency services when they needed them most. And I offer my sincere and heartfelt condolences to the families and friends of the people who passed away. I am so sorry for your loss.
Sa ibang balita, 7 kabataang lalaki naman mula sa Melbourne ang nakakulong habang hinihintay ang pagharap sa korte matapos sampahan ang kasong pagpatay sa 2 menor de edad. Kinilala ang mga biktima na sina 12 taong gulang na si Chol Achek at 15 taong gulang na si Do Akweng na pinagtulungan umano ng grupo ng mga kabataang nakamaskara at armado habang pauwi sila galing basketball. Sa isinagawang operasyon sa 7 lugar sa North at West Melbourne itong Biyernes, inaresto ang 7 suspect na edad 15 hanggang 19 years old. Naharap sila ngayon sa Melbourne Magistrates Court at muling lalabas sa 12 ng Disyembre, habang ang 4 na menor de edad ay dinala naman sa Children's Court at nakatakdang humarap muli sa 16 ng Pebrero ng susunod na taon. Sa Pilipinas naman, libo-libo katao mula sa iba't ibang grupo at sektor ang nakatakdang magpoprotesta ngayong weekend upang lumahok sa mga kilos protesta laban sa umano'y korupsyon at irregularidad sa mga flood control project. Tinawag ang protesta bilang Trillion Peso March at makasaysayan ang kahalagahan ng gaganaping protesta sa September 21 dahil kasabay nito ang anibersaryo noong 1972 nang ipataw ni dating Pangulo Ferdinand Marcos ang batas militar. Sa nasabing araw ay nagsimula din ang malawakang People Power Movement na kalaunan ay nagpatalsik sa mahigit 2 dekadang pamumuno ni Marcos. Napilitang tumakas ang dating leader noong 1989 dahil sa matinding galit ng taong bayan at mga allegasyon ng malawakang korupsyon. Gaganapin ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at inaasahang magte-trend din ito online. Asahang sasali din ang mga Pilipino sa buong mundo, kabilang na sa Sydney sa Blacktown, Melbourne sa Fed Square at Canberra sa Canberra Nara Peace Park. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maaraw at 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, uulan at 16. Sa Melbourne, aambon, 15 degrees Celsius. Ganun din sa Hobart at 13. Canberra, aambon din at 14 degrees Celsius. Sa Sydney naman, maaraw, 22 degrees Celsius. Brisbane ay uulan din at 25 degrees Celsius. At sa Cairns, maaraw, 31. At sa Darwin, maulap naman, 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.